Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, біз сіздермен Асад ибн Мухаммад Саид ибн Мухаммад ас-Сағурджи ад-Димашқидің Әл-Фиқхул Ханафи ва Адиллатуху атты кітабынан фиқ дәрісін өтіп жатқан болатынбыз. Бүгінгі тақырыбымыз сифатул вуду, дәреттің сипаттары, дәреттің түрлері. الوضوء على ثلاثة أقسام دارت اش ترجي بولندا فرض وواجب ومندوب فرض واجب جاني مندوب بولب فرض جاديلر فالوضوء فرض على المحدث للصلاة ولو كانت نفلا برنجس نماز وقوها тұрушы кісіге дәрет алу парыз. Ол мейлі нәпіл намаз болса да. Аллах Тағала Құран Кәрімде Мәйде сүресінде айтқандай: «Ей иман еткендер, сендер егер намазға тұрар болсаңдар, және дәреттерің болмаса, онда беттеріңді жуыңдар, екі қолдарыңды шынтақпен қоса жуып, бастарыңа масих тартып, және аяқтарыңды тобықпен қоса жуыңдар» деген аятқа байланысты. Вали салатил жаназа, жаназа намазына да дәретті болу парыз. Ва сәждәти тилауа, және тилауат сәждесін жасау үшін де дәретті болу парыз. Ва ламсил Құрани валау ая, және Құранда ұстау, бір аятын тіпті ұстау, ол үшін дәретті болу парыз. Вал вудуу ваджибун литтауафи бил каъба, және уәжіп жағдайлар ол Қағбаны таваф ету. لقوله عليه الصلاة والسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم айтады: ان الطواف بالبيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. Қағбаны тауаф ету ол намаз секілді. Тек сендерге сөйлеген кісіге жауап қайтара аласыңдар, сөйлей аласыңдар. Сендердің еш қайсысың жақсылықтан басқасын сөйлемесін деген пайғамбар صلی الله علیه و سلم. فلما لم يكن صلاة حقيقية لم تتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب. Бұл кәдімгі хақиқи намаз секілді болмаса да, оның дұрыстығы дәретке негізделмеген болса да, дәретсіз уәжіп тауафты жасаған кісі қой құрбандыққа шалу керек. وَبَدَنَةً فِي الْفَرْضِ لِلْجَنَابَةِ, парыз тауафты жасаған кісі жүніп күйде болса, онда түйе құрбандыққа шалуы керек. وَصَدَقَةً فِي النَّفْلِ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ, және нәпіл тауаф жасаған кісі дәретсіз болса, онда садақа жасауы керек. وَالْوُضُوءُ مَنْدُوبٌ فِي أَحْوَالٍ كَثِيرَةٍ, ал дәрет мәндуб жағдайлар өте көп. Соның бірі لِلنَّوْمِ عَلَى الطَّهَارَةِ, дәретті күйде ұйықтау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иза ахадта малджаака фатаваддо вудуака лис-сала", егер сен жатуға бет алсаң, онда намазға дәрет алғандай дәрет алып жат деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. "Ва индал истиқази", оянған кезде, ұйқыдан оянған кезде де дәретті алу ол мәндуб амалдардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا, жатып ұйықтаған адамға дәрет алу міндет деген. Міндет деп абзалдығын көрсетіп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Валил мудавамати алейхи, әр дайым дәретпен жүру ол да мәндуб амалдардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Билалға айтады: бима сабақтани илал жаннати, инни дахалту аль-барихата аль-жанната фасамиату хашхашатака амами. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Билалға: ей Билал, қандай амалыңмен жәннатқа менен алдын озып кірдің? Кеше мен жәннатқа кіргенімде алдыңғы жағымнан сенің аяқ дыбыстарыңды естідім дегенде Билал: я Расулалла, мәә әззәнту қат илла саллайту ракаатайни, уәлә асабани хадасун қат илла тавадду индаху. Иә, Алланың елшісі, мен қашанда азан айтсам, міндетті түрде екі рәкәт намаз оқитынмын. Және қашанда менің дәретім бұзылса, міндетті түрде сол уақытта дәрет алатынмын дегенде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям лихаза осы үшін екен ғой деді. Валил вудуи алал вуду. Дәреттің үстіне дәрет алу, дәретті бола тұра тағы үстіне дәрет алу ол да мәндуп амалдардан. وبعد غيبة وكذب ونميمة وكل خطيئة және ғайбаттан кейін өтірік айтып қойғаннан кейін және өсек тасып және әрбір қателік жасап қойғаннан кейін дәрет алу мәндуп амалдардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен тавадда аля тухрин катаballahu lahu 10 хасанат". Кім өзі таза бола тұра дәрет алса, дәретті бола тұра дәрет алса, Аллах Тағала оған 10 жақсылық жазады дейді. Және Аллах Тағала Құран Кәрімде "Иннал хасанат юзхибна сайиат". Расында жақсылықтар жамандықтарды кетіреді дегендей, бұл әрбір қателіктен кейін дәрет алу ол біздің сол күнәларымызды кешірілуіне себеп болуы мүмкін иншалла. وإنشاد شعر قبيح келесі мәндуп амал мағынасы жаман әндер айтқаннан кейін дәрет алу ол да мәндуп амалдардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ма мин ражулин юзнибу занбан". Қандай да бір кісі бір күнә жасап қойса, сумма яқуму фаятатахару. Сосын тұрып дәрет алса, сумма йосалли, сумма йастағфируллаха илля ғафараллаху лаху. Сосын намаз оқса, сосын Аллах Тағаладан кешірім тілесе, Аллах Тағала оны кешіреді дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Али Имран сүресіндегі мына аятты оқыды: "Валлазина иза фаалу фахишатан ау зуламу анфусахум закаруллаха фастагфиру лизунубихим ва ман йагфиру зунуба илля Аллах". Аллах Тағала Али Имран сүресінде тақвалардың сипатын айта келіп, сондай мүминдер егер бір бұзақылық жасап қойса, арсыз бір тірлік жасап қойса, немесе өздеріне зұлымдық жасаса, Аллах Тағаланы бірден еске алып, Аллах Тағаладан кешірім сұрайды. Ол күнәларды Алладан басқа кім кешіреді деген аятты оқыды. Келесі мәндуп амал: "Уғуслу майитин ва хамлихи". Мәйітті жуындыру және оны көтеру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: "Мен ғассала мәйітен фәлиғтасил, уамен хамалаху фәлиетаваддо". Кім мәйітті жуындырса, онда ол ғұсыл құйынсын, ал кім көтерсе, дәрет алсын деген. Келесі мәндуп амал: "Вали вақти күлли салатин". Әр бір намаздың уақыты кіргенде дәрет алу, ол да мәндуп амалдардан. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады: "Анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кана йатаваддау ликулли салатин тахиран ау гайру тахирин". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі дәретті болсын, дәретсіз болсын, әр намазға дәрет алатын дейді. "Ва қабла ғаслил жанаба". Және жүніптіктен жуынатынан алдын дәрет алу ол да мәндуп амалдардан. "Лима рауат Аишату радиаллаху анха қалат". Айша намаз айтады: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза арада ан йағтасила миналь жанабати бадаа фағасала йадайхи қабла ан йудхилахумаль ина". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүніптіктен жуынатынан алдын қолын ыдысқа батырмай тұрып, жақсылап екі қолын жуып алатын дейді білезікке дейін. "Сумма ғасала фаржаху ва йатаваддау вудуаху лис-сала". Сосын ұятты жерін жақсылап жуып, нәжісті кетіріп, намазға дәрет алғандай дәрет алатын дейді. "Сумма юшрибу шаъраху ал-ма". Сосын шашына су құйып, "Сумма яхси аля расихи саласа хасаят". Сосын басынан бастап үш рет жақсылап молынан су құятын дейді. "Валил джунуби инда аклин ва шурбин ва наумин". Және жүніп кісіге әрбір тамақ ішіп жерден алдын және ұйықтардан алдын дәрет алу мәндуп амалдардан. Айша намаз айтады: "Анна ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям кана иза арада ан якула ау янама тавадда'а та'ни ва хуа джунубун". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жерден және ұйықтардан алдын дәрет алатын дейді. Яғни ол жүніп кезде. Ва ват'ин және қосылудан бұрын және кейін дәрет алу ол да мәндуб амалдардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Абу Саид аль-Худриден жеткізген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иза ата ахадукум ахлаху сумма бада лаху ан юауида фалятавадда байнахума вудуан". Егер сендердің бірің әйелдеріңе қосылса және ол кейін қайта қосылуды қаласа, оның арасында жақсылап дәрет алсын деген. Валил ғолоби ашыланған күйде дәрет алу ол да мәндуб амалдардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннал ғолоба минаш шайтан ва инна шайтана минан нар ва иннама тутфау ан-нару билма". Расында ашу шайтаннан және шайтан оттан жаратылған және отты тек қана су басады деген. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. Егер сендердің бірің ашуланса, онда дәрет алсын деген. وَأَكْلُوا لَحْمِ الْجَزُورِ және түйенің етін жегеннен кейін де дәрет алу мәндуб амалдардан. لِلْقَوْلِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ және бұл мәселеге байланысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде оқиға орын алған болатын. Пайғамбарымыз бірде сахабалармен отырып түйенің етін жеп отырған кезде, содан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Түйенің етін жеген кісілер дәрет алсын" дейді. Сонда кейбір ғалымдар түйенің етін жеуге байланысты дәрет алу керек десе, кейбір ғалымдар Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям жанында түйенің етін жеп отырған кісі дәреті бұзылған байқаған Пайғамбарымыз сол кісінің көңіліне тимеу үшін бүкіл түйенің етін жеген кісілер дәрет алсын деген мәселені алға тартқан болатын. Сол қарама-қайшылықтан шығу мақсатында бізде Ханафи мазхабында түйенің етін жегеннен кейін дәрет алу мәндуб амалдардан. Баро ибн Азиб деген сахабаның айтуы бойынша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Суила Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям анил вудуи мин лухумил ибли фақала тавадда'у минха". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түйенің етін жегеннен кейінгі дәрет мәселесіне байланысты сұралған кезде, одан кейін дәрет алыңдар деп айтқан деді. وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ الْمَرْأَةَ және сол секілді дәрет алуға бұйырып келген Мәйда сүресінде айтылған аятта Аллах тағала сол аяттың жалғасында "Әуля мәстумун ниса" әйелдеріңе тисеңдер деген сөзді айтқан. وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ الْمَرْأَةَ сол секілді Аллах тағала Мәйда сүресінде дәретті алуға байланысты бұйырып келген аятта әйелдеріңе тисеңдер деген. Сол аятқа байланысты кейбір ғалымдар әйелдеріңе тисеңдер деген сөзді тікелей алып, егер ашық денеміз әйелдің бір денесіне тисе, онда дәрет алуымыз міндетті деп шешсе, бізде Ханафи мазхабында оны Аллах тағала Құранда әдеппен сөйлеген, яғни әйелдеріңе тисеңдер деген сөз әйелдеріңе қосылсаңдар, жыныстық қатынаспен қосылсаңдар деген мағынаны білдіреді деген. Осы қарама-қайшылықтан шығу мақсатында егер әйелдерімізге денеміз ашық тисе, онда дәрет алуымыз мәндуб болып табылады. Лима рауат Бусрату бинти Софуан анна наби саллаллаху алейхи ва саллям қал: "Мен масса закарахү фала йусалли хатта йатавадда". Сафуан қызы Бусра айтқандай, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Егер сендердің бірің өз мүшесін ұстаса, онда ол дәрет алмайынша намаз оқымасын" деген. "Ау масса фаржаху би батни каффихи литакуна ибадатуху сахихатан бил иттифақи алейха истибраан лидинихи". Егер ашық қолымен өзінің мүшесін ұстаса, оның құлшылығы дұрыс болу үшін барлық қарама-қайшылықтан шығып, дініміз аман болу үшін дәрет алған абзал болып табылады. Келесі мәндуб амал: фа ин шакка фи бади вудуихи қабл аль-фараги фа алама шакка фихи. Егер дәрет алып жатқан кісі өз дәретінің ішінде күмәнданса, кейбір мүшесін жуған немесе жумаған, онда әуелгі күмәнданған кезде сол мүшесін қайта жууы керек. Ин кана аввала шаккин, егер сол әуелгі күмәнданған кезінде болса. Ва илля, егер уақыт өткеннен кейін болатын болса, фала алейхи, оған міндетті емес. Ва ин шакка бадаху фала юиду мутлақан, егер дәрет алып болғаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін ғана күмәнға түссе, онда міндетті түрде ол қайта дәретін жаңартпайды. Бүгінгі тақырыбымыз осымен тәмам. Аллах тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Субханака аллахумма ва бихамдик, нашаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илайк.